Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 26 avgustu heptenin penşembe günü. Şuğunki programımızda Kursunay İsmatullayeva'nın gazet dinlenşiginin 30 avgustu başlanacağı aydilyar. Çörök yetmezçiligi ilad arasında yakılaşıkların dörümögüne getiriyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Küpet dağda iyam 10 gün ver devam eden yargınlar 10 gektar tövürüğü meydandaki üsümlükleri yok etti. Bu vardı Meteo Jurnal internet neşere 22 avgustda xabar verdi. Maglumatda yangının 19-21 avgust aralığında Monjuklu dağ gerisinin gündoğur tarafında 3100 gektar yeri yok edendigi aydilyar. Mundan başqa da yangında Günwatar ve merkezi Köpet dağdaki iki tek piste ve arçı jeñilliklerinin şeyle de jülgülördäki üsümlüklerin yok bolandygy bellenilýär. 10-13 avgustu yangın kite dağın gün orta engedi ve kalın tövürükleri boyunca geçti. Yangın sünt hasarda Goro Hanası'nın merkezi bölüğünün gün orta tarafına hem ziyan yitirdi. Yangının meydanı 6500 gektarı deng oldu. Şeydip sonki 10 günün içinde yangın 9600 gektar meydandaki üsümlükleri yok etti deyip Meteo Jurnal billeyer. Türkmen häkimetleri ve habar teristeleri yangın onun yetiriyen ziyanı vardı dedim yarlar. Şeyle de yangını söndürmek boyunca alınıp barilyan işlerin gerimi näbelli bolmagynda galýar. Awganystany terk etmek isleýän müňlerçe adam Kabulyň aeroportynyň dasında jemlenmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda Amerika ve onun yaranları evakuasiýa işlerini 31 avgust tonky möhletçiligini tamamlamak boýunça tagallaýdyarlar. Prezident Joe Biden munun gün sayin ol yerdäki Amerikan harbylary üçin has howpli bolýandygyny duýdurdy. Resmiler 25 avgust çylyny 75 müňden hem asa adamyň eýam evakuasiýa edilendigini ma'lum etdiler. Emma ulu mähille yurdu terk etmek umidinde aeroportun dasında jemlenmegini dowam etdirýär. Soňky 20 ýylyň dowamında halkary gusunlary bilen işlesen owganlar Talibanyň olardan aralmagyndan howatir edýärler. Biden 24 avgustda çykyş edip evakuasiýa işleriniň kesitlenen soňky möhletçiligini tamamlamak tertibinde alınıp barylandygyny aýtdy.
We are currently on a pace to finish by August the 31st.
Sol bir wagtda ol munun Talibanyň hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirmegine, biziň ýurtdan çykaryan adamlarymyzyň aeroporta barmagyna ruhsat bermegine we operasiýalarymyzda päskilçilik döretmezligine baglydygyny hem belledi. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Merkezi Aziýa döwletleriniň çäklerinde Amerikan etkerlerini görmek itilemeýändigini aýtdy. Ol muny regionyň hüjümleriniň nişanatyna öwrülip biljekdigi bilen düşündürdi. Rus bas diplomaty bu arada 24 avgustda Budapeşte özünün Wengrili kardeşi bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi.
Захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии? Нет. Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности.
Lavrov bilelikdäki howpsuzlyk şertnamasynyň çäklerinde Russiýanyň Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen umumy howpsuzlyk giňişliginiň bardygyny aýtdy. Mundan başqa da Lavrov Washington'un Uwan bolsunlaryny tebitde yerleştirmek baradaky tekliginiň tebitiň durnuklulygyny tartyrjakdygyny belledi. Ol Russiýanyň Hitai, Amerika we Pakistan bilen birlikde Uwanystandaky häzirki krizisi çözmek urunda tagalla etmäge taýýardygyny hem nykdydy. Amerikanyň wice-prezidenti Kamala Harris Vietnamy Amerikanyň gündogur Hitai deňizindäki Pekiniň dyzman şereketlerine garşy günükdirilen tagallalaryna goşulmagy çağırdy. Harris bu arada 25 avgustda gün orta gündogur Aziýa tebitine edýän saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Harris Hanoi'ya mundan bir gün öngeldi. Ol tebitte amala asiryan bir heptelik saparının dovamında regiondaki yaranlarını Birleşen Statların daşarı siyasatı bavutunda arkayınlaştırmağı maksad edinyar. Biz Pekin'e BMG'nin deniz varadaki konvensiyatına ıgrarlı bolmağı uğrunda basışları güçlendirmek, şeyle de onun dızmat şereketlerine ve ası deniz talaplarına karşı çıkmak boyunca yolları tapmalı deyip, Haris Vietnam'ın prezidenti Nguyen Xuan Phuc bilen geçirmeli iki taraplen gepleşiklerinin açılış davarasında çıkış etti. Mundan bir gün öň Amerikanyň vice-prezidenti Singapurda hem meňdeş mazmunyny çıkış etti.
I reaffirmed in our meeting the United States' commitment to working with our allies and partners around the Indo-Pacific.
Ol Hitaiň günorta Hitai deňizindäki hereketlerini mejburlyk we haýwa tökümünde häsiýetlendirip bolýandygyny hem nykdady.